Yehuwa sangat menghargai keberanian para penyembahnya. Namun, seperti sifat-sifat murni yang lain, keberanian sejati perlu ditunjukkan melalui perbuatan. Contohnya, iman yang tidak disertai perbuatan ialah iman yang mati. Begitu juga, kasih kita tidak boleh sekadar ucapan di bibir, tetapi mesti tulus dan dibuktikan melalui perbuatan. Semasa dilanda kesusahan, kita mesti yakin pada Yehuwa. Tetapi keyakinan itu mesti disertai perbuatan. Orang yang tidak cukup berani akan teragak-agak untuk bertindak. Keberanian harus mendorong kita bertindak dan bercakap tanpa gentar. Yehuwa akan memberkati keberanian kita dan membantu kita berjaya. Kisah hidup Daud dalam Bible membuktikan hal ini. Daud bertindak dengan berani untuk melakukan kehendak Yehuwa. Biarpun dia tersandung dan menghadapi banyak kesusahan, dia tetap setia kepada Yehuwa sampai akhir hayatnya. Tidak lama sebelum Daud meninggal, dia mengamanahkan tugas membina rumah Yehuwa kepada anaknya Salomo. Bayangkan perasaan Salomo semasa Daud berinya rekaan yang diilhami Yehuwa sendiri. Dia pasti rasa tugas itu terlampau berat. Tetapi Daud telah menggalakkannya dan kata-kata Daud juga dapat menguatkan kita semasa kita menghadapi cabaran. Kami jemput anda semua, termasuk adik-adik dan anak muda, untuk membuka Bible sendiri dan mengikuti pembacaan 1 Tawarik 28 ayat 1 hingga 20. Saya ulangi, 1 Tawarik, bab 28, kita mula dengan ayat 1.
Daud memanggil semua pemimpin orang Israel ke Yerusalem. Dia memanggil semua ketua suku, ketua kumpulan yang berkhidmat kepada raja, ketua atas 1,000 orang, ketua atas 100 orang, dan ketua yang menjaga segala harta benda dan ternakan milik raja dan anak-anaknya. Dia juga memanggil pegawai istana dan semua lelaki yang berkebolehan dan gagah perkasa. Kemudian, Raja Daud berdiri dan berkata,
"Dengarlah, hai saudara-saudara dan rakyat Beta. Beta berhasrat untuk membina sebuah rumah yang tetap untuk tabut perjanjian Yehuwa. Rumah itu akan menjadi alas kaki Tuhan kita. Beta telah membuat persiapan untuk membina rumah itu. Tetapi Tuhan yang benar berfirman kepada Beta, engkau tidak akan membina sebuah rumah untuk memuliakan namaku, karena engkau telah banyak kali berperang dan menumpahkan darah. Walaupun begitu, Yehuwa, Tuhan orang Israel, memilih Beta daripada seluruh keluarga ayahanda Beta untuk menjadi raja Israel buat selama-lamanya. Dia memilih Yehuda sebagai pemimpin, dan daripada suku Yehuda, dia memilih keluarga ayahanda Beta. Kemudian daripada kalangan adik-beradik Beta, dia berkenan kepada Beta dan memilih Beta untuk menjadi raja seluruh Israel. Yehuwa telah mengurniakan banyak putra kepada Beta. Daripada kalangan putra Beta, dia telah memilih Salomo untuk duduk di atas takhta milik Yehuwa dan memerintah kerajaan Israel. Tuhan berfirman kepada Beta, anakmu Salomo akan membina sebuah rumah dan halaman rumah untukku. Aku telah memilihnya untuk menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengukuhkan pemerintahannya buat selama-lamanya jika dia mematuhi ketetapan dan hukum-hukumku dengan sepenuh hati seperti yang dilakukannya sekarang. Oleh itu, Beta berkata di hadapan semua orang Israel, sidang Yehuwa, dan di hadapan Tuhan kita, kenalilah dan patuhilah semua hukum Yehuwa Tuhanmu agar engkau mendapat negeri yang baik dan mewariskannya kepada keturunanmu yang akan datang. Hai anakku Salomo, hendaklah kamu mengenali Tuhan ayahandamu. Sembahlah dia dengan sepenuh hati dan rela hati. Hal ini demikian karena Yehuwa menyelidiki hati semua orang dan dia tahu pikiran dan keinginan mereka. Carilah dia, dan dia akan membiarkan dirinya ditemukan olehmu. Namun, jika kamu meninggalkannya, dia juga akan meninggalkan kamu buat selama-lamanya. Wahai anakku, ingatlah bahwa Yehuwa telah memilih kamu untuk membina sebuah rumah yang akan menjadi tempat suci. Hendaklah kamu berani dan teguh, dan laksanakanlah tugasmu.
Kemudian, Daud memberikan plan menara kepada Salomo, dan juga plan bilik-bilik, termasuk bilik stor, bilik di bumbung, bilik di bahagian dalam rumah Tuhan, dan bilik tempat pengampunan dosa. Daud memberi Salomo semua plan yang telah disingkapkan kepadanya menerusi kuasa suci Tuhan, yaitu plan halaman rumah Yehuwa, plan bilik-bilik makan di sekelilingnya, plan tempat penyimpanan harta rumah Tuhan yang benar, dan plan tempat penyimpanan alat-alat yang telah disucikan. Selain itu, Daud memberikan arahan kepada Salomo mengenai pembahagian kumpulan para imam dan orang Lewi, pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka di rumah Yehuwa, dan semua perkakas yang digunakan untuk tujuan ibadat di rumah Yehuwa. Daud memberikan petunjuk tentang berat emas dan perak yang harus digunakan untuk membuat semua perkakas bagi tujuan ibadat. Berat bagi pelbagai jenis kaki pelita emas dan pelita emas, dan berat bagi pelbagai jenis kaki pelita perak dan pelita perak. Berat emas bagi setiap meja untuk roti berlapis, dan berat perak bagi meja-meja perak. Berat emas tulen bagi garpu, mangkuk dan kendi, dan berat bagi setiap mangkuk emas yang kecil, serta berat bagi setiap mangkuk perak yang kecil. Daud juga menentukan berat emas murni yang harus digunakan untuk membuat mazbah, tempat membakar kemenyan, dan untuk membuat kerub-kerub yang sayapnya terbentang sehingga membayangi tabut perjanjian Yehuwa. Daud berkata,
Yehuwa telah memberikan pemahaman kepada Beta. Oleh itu, Beta tahu cara melaksanakan semua perintah tentang kerja pembinaan ini yang telah Beta tulis dengan bimbingannya.
Selepas itu, Daud berkata kepada anaknya Salomo,
Hendaklah kamu berani dan teguh, dan laksanakanlah tugasmu. Janganlah takut ataupun gentar, karena Tuhan Yehuwa, Tuhan Ayahanda, akan menyertai kamu. Dia tidak akan mengabaikan kamu atau meninggalkan kamu. Dia akan terus bersama kamu sehingga kerja pembinaan rumah Yehuwa selesai.
Proyek Salomo sangat besar. Dia perlu membina tempat untuk ibadat sejati yang begitu indah dan mengagumkan sehingga kemasyurannya tersebar ke seluruh bumi. Daud tahu ada banyak cabaran yang menantikan Salomo. Salomo tidak berpengalaman dalam kerja pembinaan. Dia juga akan menghadapi serangan daripada ahli keluarga sendiri dan daripada orang di luar. Maka Daud menasihati anaknya agar taat dan setia kepada Yehuwa. Dia menggesa Salomo untuk jadi berani dan teguh dan laksanakan tugasnya. Sekiranya Salomo takut dan berfikir bahawa tugas itu terlalu susah, dia mungkin menangguhkan atau langsung tidak melakukan projek itu. Yehuwa pasti murka jika hal itu berlaku. Maka Daud menegaskan, laksanakanlah tugasmu. Ya, melalui pengalaman sendiri, Daud tahu bahawa keberanian dan keyakinan pada Yehuwa mesti disertai perbuatan. Mari kita baca kisah hidup Daud ketika keberaniannya diuji. Semasa membacanya, tanyalah diri, adakah Daud orang yang suka berdalih, teragak-agak, atau menjadi tidak bermaya semasa dilanda kesusahan? Fikirkan keadaannya selepas Daud dilantik sebagai Raja Israel. Raja Saul masih berkuasa ketika itu, tetapi sudah ditolak oleh Yehuwa kerana keingkarannya. Ikutilah kisah ini di 1 Samuel 16 ayat 1 hingga 23. 1 Samuel 16 ayat 1 hingga 23.
Yehuwa berfirman kepada Samuel,
Berapa lamakah engkau mahu bersedih kerana Saul, sedangkan aku sudah menolaknya sebagai raja yang memerintah orang Israel? Isilah sebuah tanduk dengan minyak dan berangkatlah. Aku akan mengutus engkau kepada Isai, penduduk Bethlehem itu, kerana aku telah memilih salah seorang daripada anak lelakinya sebagai raja.
Tetapi Samuel berkata,
bagaimanakah aku dapat berbuat demikian? Jika Saul mendengar tentang hal ini, dia akan membunuhku.
Yehuwa berfirman,
bawalah seekor anak lembu bersamamu dan katakanlah, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Yehuwa. Jemputlah Isai, lalu aku akan memberitahu engkau apa yang harus dilakukan. Engkau harus mengurapi orang yang akan aku tunjukkan kepadamu.
Samuel melakukan apa yang difirmankan oleh Yehuwa. Apabila dia tiba di Bethlehem, para pemimpin kota itu gemetar semasa bertemu dengannya. Mereka bertanya,
adakah kedatangan Tuan membawa kesejahteraan?
Samuel menjawab,
ya, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Yehuwa. Sucikanlah diri kamu dan ikutlah aku.
Selepas Isai dan anak-anak lelakinya menyucikan diri, dia menjemput mereka ke upacara mempersembahkan korban. Apabila mereka tiba, Samuel nampak Eliab, lalu dia berfikir,
sudah pasti, dialah orang yang dilantik oleh Yehuwa.
Namun, Yehuwa berfirman kepada Samuel,
janganlah perhatikan paras rupa dan ketinggiannya, kerana bukan dia yang aku pilih. Pandangan Tuhan bukanlah seperti pandangan manusia. Kerana manusia melihat rupa luaran, sedangkan Yehuwa melihat hati orang.
Selepas itu, Isai memanggil Abinadab lalu menyuruhnya menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata,
dia juga tidak dipilih oleh Yehuwa.
Kemudian Isai membawa Syama, tetapi Samuel berkata,
dia pun tidak dipilih oleh Yehuwa.
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh-tujuh orang anak lelakinya menghadap Samuel. Namun Samuel berkata kepada Isai,
tiada seorang pun antara mereka yang dipilih oleh Yehuwa.
Akhirnya Samuel bertanya kepada Isai,
hanya inikah anak-anak lelakimu?
Isai menjawab,
masih ada seorang lagi yang bongsu. Dia sedang menggembala biri-biri.
Lalu Samuel berkata kepada Isai,
suruhlah dia datang, karena kita tidak akan duduk untuk makan selagi dia belum tiba.
Maka Isai menyuruh orang untuk memanggil anak bongsunya. Anaknya itu kacak dan matanya menawan. Kemudian Yehuwa berfirman,
inilah orangnya, bangunlah dan urapilah dia.
Oleh itu, Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak, lalu mengurapinya di hadapan abang-abangnya. Sejak hari itu, kuasa suci Yehuwa dicurahkan ke atas Daud. Kemudian Samuel berangkat ke Rama. Yehuwa tidak lagi mencurahkan kuasa sucinya ke atas Saul, dan Yehuwa membiarkan fikiran Saul bercelaru sehingga dia berasa tersiksa. Maka hamba-hamba Saul berkata kepadanya,
Tuanku, Tuhan sudah membiarkan fikiran tuanku bercelaru sehingga tuanku berasa terseksa. Jika tuanku setuju, perintahkanlah hamba sekalian untuk mencari seseorang yang mahir bermain kecapi. Setiap kali Tuhan membiarkan fikiran tuanku bercelaru, orang itu akan memainkan kecapi supaya tuanku berasa lebih tenang.
Oleh itu, Saul berkata,
carilah seseorang yang pandai bermain kecapi dan bawalah dia ke sini.
Seorang hambanya berkata,
hamba pernah melihat salah seorang anak Isai bermain kecapi dengan mahir. Dia seorang pahlawan yang gagah dan berani. Lagipun, dia kacak dan pandai berkata-kata, dan Yehuwa menyertainya.
Maka Saul menghantar utusan kepada Isai lalu berkata,
suruhlah anakmu Daud untuk datang menghadap Beta.
Kemudian Isai mengambil roti, kirbat kulit berisi wine, dan seekor anak kambing lalu memuatkannya ke atas seekor keldai. Dia menyuruh Daud membawa semua itu kepada Saul. Demikianlah, Daud mula berkhidmat kepada Saul. Saul semakin mengasihi Daud dan menjadikan Daud pembawa senjatanya. Saul mengirim pesan kepada Isai,
benarkanlah Daud terus berkhidmat kepada Beta, kerana Beta suka akan Daud.
Setiap kali Tuhan membiarkan fikiran Saul bercelaru sehingga dia berasa tersiksa, Daud mengambil kecapi lalu memainkannya. Setelah itu, Saul akan berasa lega dan pikirannya akan menjadi tenang semula.
Dapatkah anda lihat Daud yang masih muda, abang-abangnya dan bapanya yang berdiri di depan Nabi Samuel? Kemudian Yehuwa memilih Daud sebagai raja dan menyuruh Samuel mengurapinya. Namun, Saul masih bertakhta dan diakui sebagai raja Israel. Daud memang perlu berani ketika itu. Fikirkan, apakah reaksi Saul apabila dia tahu bahawa Daud telah diurapi sebagai raja? Saul pasti ingin bunuh Daud. Jadi bayangkan perasaan Daud semasa dia dipanggil ke istana untuk menjadi pembantu peribadi Saul. Sudah tentu dia akan berasa risau. Bagaimana pula dengan kita? Kita mungkin risau kerana masalah keluarga, kesihatan, kewangan, penganiayaan, atau ketidaksempurnaan sendiri. Tetapi jangan biar masalah itu melumpuhkan kita secara rohani. Pada masa sebegitu, carilah bantuan Yehuwa melalui doa, Bible, dan sidang. Ambillah langkah praktikal untuk menangani masalah kita. Biarpun masalah itu tidak hilang, teruslah berusaha sedaya upaya untuk melakukan kehendak Yehuwa, bahkan semasa ditimpa malapetaka. Itulah keberanian sejati. Semasa Daud dipanggil menghadap Saul, dia tidak gentar. Daud berani dan teguh dan melaksanakan tugasnya. Dia menerima tugas itu dan yakin bahawa Yehuwa akan membantunya bertindak dengan bijak. Hasilnya, Raja Saul sangat suka akan Daud dan menjadikan Daud sebagai pembawa senjatanya. Sila buka bab seterusnya di 1 Samuel 17 ayat 1 hingga 51. Kita akan baca 1 Samuel bab 17 mulai ayat 1. Inilah cerita menarik tentang Daud dengan Goliat. Lihatlah bagaimana Daud bertindak dengan bijak dan menunjukkan keberanian.
Orang Filistin mengerahkan tentera mereka untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, di wilayah Yehuda, dan berkemah di Efes Damim, yang terletak di antara Soko dan Azika. Saul dan tentera Israel pula berkumpul lalu berkemah di lembah Ela, dan mereka mengatur barisan tentera untuk menghadapi serangan orang Filistin. Tentera Filistin berada di sebuah gunung, dan tentera Israel berada di gunung yang lain, dan di antara mereka terdapat sebuah lembah. Kemudian, seorang wira yang bernama Goliat dari kota Gat keluar dari perkemahan orang Filistin. Tingginya kira-kira 3 meter. Dia memakai topi tembaga dan baju zirah tembaga yang bersisik. Berat baju zirah itu ialah kira-kira 57 kilogram. Sebahagian kakinya dilindungi oleh kepingan tembaga dan dia menyangkutkan sebatang lembing tembaga di bahunya. Batang tombaknya diperbuat daripada kayu sebesar kayu pada alat tenun dan mata tombaknya diperbuat daripada besi seberat kira-kira 7 kilogram. Pembawa perisainya berjalan di hadapannya. Dia berdiri dan berteriak kepada barisan tentera orang Israel.
Mengapakah kamu datang untuk mengatur barisan tentera? Akulah pahlawan Filistin yang terhandal, dan kamu hamba-hamba Saul. Pilihlah seorang lelaki daripada kalangan kamu, dan biarlah dia turun untuk melawan aku. Jika dia dapat melawan aku dan membunuh aku, kami akan menjadi hamba-hamba kamu. Tetapi, jika aku mengalahkannya dan membunuhnya, kamulah yang akan menjadi hamba-hamba kami.
Kemudian, Goliat berkata lagi,
aku mencabar barisan tentera orang Israel hari ini. Biarlah orang yang kamu pilih melawan aku.
Apabila Saul dan semua orang Israel mendengar kata-kata Goliat, mereka sangat takut dan gemetar. Daud ialah anak Isai, orang Efrata dari Bethlehem di Yehuda. Isai mempunyai 8 orang anak lelaki dan pada masa pemerintahan Saul, Isai sudah tua. Anak sulung Isai bernama Eliab, yang kedua bernama Abinadab dan yang ketiga bernama Shama. Mereka bertiga sudah mengikut Saul pergi berperang. Daud ialah anak bongsu dan ketiga-tiga orang abangnya itu sudah mengikut Saul. Semasa Daud berkhidmat untuk Saul, dia berulang-alik ke rumahnya untuk menjaga biri-biri bapaknya di Bethlehem. Sementara itu, Goliat tampil setiap pagi dan petang selama 40 hari untuk mencabar orang Israel. Pada suatu hari, Isai berkata kepada anaknya Daud,
"Ambillah sebuah kantung biji-bijian yang sudah dipanggang dan 10 ketul roti ini, lalu bawanya dengan segera kepada abang-abangmu di perkemahan. Bawalah juga 10 potongan keju untuk ketua askar. Selain itu, tengoklah bagaimana keadaan abang-abangmu."
Pada awal pagi, Daud bangun dan menyuruh orang lain menjaga biri-biri. Kemudian dia berkemas dan berangkat sebagaimana yang diperintahkan oleh Isai. Apabila dia tiba di perkemahan, pasukan tentera sedang marah ke medan pertempuran sambil berteriak dengan kuat. Orang Israel dan orang Filistin mengatur barisan tentera mereka agar mereka saling berhadapan. Dengan segera, Daud meninggalkan barang-barangnya dengan penjaga barang lalu berlari ke medan pertempuran. Apabila dia tiba di situ, dia bertanya tentang keadaan abang-abangnya. Ketika Daud sedang bercakap dengan mereka, tampillah wira yang bernama Goliat, orang Filistin dari Gat. Dia keluar dari barisan tentera orang Filistin lalu mengucapkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Dan Daud mendengar apa yang dikatakannya. Apabila semua orang Israel melihat Goliat, mereka lari ketakutan. Orang Israel berkata,
"Lihatlah orang ini. Dia datang untuk mencabar orang Israel.
Raja akan memberikan banyak kekayaan kepada orang yang membunuhnya. Raja juga akan memberikan putrinya kepada orang itu. Dan keluarga bapa orang itu dikecualikan daripada cukai."
Daud bertanya kepada orang yang berdiri dekatnya,
"Apakah yang akan diberikan kepada lelaki yang membunuh orang Filistin itu dan yang membebaskan Israel? Siapakah orang Filistin itu yang berani mencabar barisan tentera Tuhan yang hidup?"
Maka mereka memberitahunya perkara yang sama lalu berkata,
"Itulah ganjaran yang akan diberikan."
Apabila Eliab, abang sulung Daud, mendengar Daud bercakap dengan mereka, dia marah dengan Daud dan berkata,
"Mengapa kamu datang ke sini? Siapa yang kamu suruh untuk menjaga biri-birimu yang ada di padang belantara? Aku tahu kamu berlagak pandai dan berniat jahat. Kamu datang ke sini hanya untuk melihat pertempuran."
Lalu Daud berkata,
"Apa salahku? Aku bertanya saja."
Kemudian Daud berpaling daripadanya lalu menanyakan soalan yang sama kepada orang lain. Mereka pun memberikan jawapan yang sama. Beberapa orang terdengar kata-kata Daud lalu melaporkannya kepada Saul. Maka Saul menyuruh Daud menghadapnya. Daud berkata kepada Saul,
"Janganlah sesiapa pun takut kerana orang Filistin itu. Hamba akan pergi melawannya."
Tetapi Saul berkata kepada Daud,
"Kamu tidak dapat melawan orang Filistin itu kerana kamu masih muda, sedangkan dia sudah menjadi askar sejak masa mudanya."
Kemudian Daud berkata kepada Saul,
"Semasa hamba mengembala ternakan, seekor singa datang lalu menerkam seekor biri-biri. Pernah juga seekor beruang melakukan hal yang sama. Hamba kejarnya dan serangnya, lalu menyelamatkan biri-biri itu. Apabila binatang itu melawan, hamba memegang lehernya lalu membunuhnya. Hamba sudah bunuh singa dan beruang itu. Demikianlah yang akan hamba lakukan terhadap orang Filistin itu, yang mencabar barisan tentera Tuhan yang hidup."
Kemudian Daud berkata lagi,
"Yehuwa telah menyelamatkan hamba daripada cengkaman singa dan beruang. Dia juga akan menyelamatkan hamba daripada tangan orang Filistin itu."
Maka Saul berkata kepada Daud,
"Pergilah, dan semoga Yehuwa menyertaimu."
Saul pun mengenakan baju perangnya pada Daud. Dia memakaikan topi tembaga dan mengenakan baju zirah pada Daud.
Selepas itu, Daud mengikat sebilah pedang dan mencuba untuk berjalan. Tetapi, dia tidak dapat kerana dia tidak biasa memakai pakaian itu. Daud berkata,
"Hamba tidak dapat berjalan dengan memakai pakaian ini."
Maka Daud menanggalkan pakaian itu. Kemudian, dia membawa tongkatnya dan memilih 5 biji batu yang licin dari sungai. Lalu meletakkan batu-batu itu ke dalam kantungnya. Dia pergi menghadap Goliat dengan bersenjatakan ali-ali. Kemudian, Goliat maju menghampiri Daud dan pembawa perisainya berjalan di hadapannya. Apabila Goliat nampak Daud, dia mengejek dan mentertawakannya kerana Daud masih muda dan kacak. Maka Goliat berkata kepada Daud,
"Buat apa kamu membawa kayu untuk melawan aku? Adakah kamu fikir aku ini anjing?"
Lalu, demi nama dewa-dewanya, Goliat mengutuk Daud. Goliat berkata kepada Daud,
"Datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung dan binatang-binatang untuk dimakan."
Daud berkata kepada Goliat,
"Kamu datang melawan aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku datang melawanmu demi nama Yehuwa, Ketua Angkatan Syurga, Tuhan tentera orang Israel yang telah kamu hina. Pada hari ini juga, Yehuwa akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Aku akan membunuhmu dan memenggal kepalamu. Aku akan memberikan bangkai tentara Filistin kepada burung dan binatang liar. Dengan itu, semua orang akan tahu bahwa bangsa Israel mempunyai Tuhan yang benar. Semua orang di sini akan tahu bahwa Yehuwa tidak memerlukan pedang ataupun tombak untuk menyelamatkan umatnya. Hanya Yehuwa yang dapat memberi kami kemenangan, dan dia akan menyerahkan kamu semua ke dalam tangan kami."
Kemudian, Goliat marah dan semakin mendekati Daud. Tetapi Daud berlari dengan cepat ke barisan pertempuran untuk menghadapinya. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung dan mengambil sebiji batu, lalu menghumban batu itu ke dahi Goliat. Batu itu terbenam ke dalam dahi Goliat sehingga dia rebah tertiarap ke tanah. Meskipun Daud tidak mempunyai pedang, dia mengalahkan dan membunuh orang Filistin itu dengan hanya bersenjatakan ali-ali dan sebiji batu. Daud terus berlari ke sisi Goliat. Dia menghunus pedang Goliat, lalu memenggal kepala Goliat untuk memastikan bahwa dia sudah mati. Ketika orang Filistin nampak bahwa pahlawan mereka sudah mati, mereka melarikan diri.
Kisah ini bukan sahaja mengajar kita tentang keberanian, tetapi juga tentang tindakan yang berdasarkan kebijaksanaan dan iman. Daud sedang bekerja semasa disuruh membawa bekalan kepada abang-abangnya di medan perang. Jadi, dia perlu buat 2 tugas pada masa yang sama, menjaga kawanan keluarga dan menghantar barang kepada abang-abangnya. Bagaimana? Daud seorang yang bijak dan yang boleh dipercayai. Dia ambil langkah yang praktikal. Bible kata, pada awal pagi, Daud bangun dan menyuruh orang lain menjaga biri-biri. Kemudian dia berkemas dan berangkat seperti yang diperintahkan oleh Isai. Tidak lama kemudian, dia menghadapi situasi yang menakutkan. Dia nampak askar Israel menggigil ketakutan dan hilang semangat kerana saiz Goliat yang besar dan cemuhannya. Reaksi Daud menunjukkan keberaniannya. Dia bertanya mengapa tiada orang membunuh lelaki sombong yang mengejek Yehuwa itu. Tetapi abangnya Eliab memarahinya di depan orang lain. Dia mempersoalkan niat Daud, melabelnya sebagai orang yang berlagak pandai dan menuduhnya mengabaikan kawanan bapanya. Semasa Daud menawarkan diri untuk melawan Goliat, Raja Saul tidak membenarkannya dan berkata bahawa Daud tidak mungkin akan menang kerana dia masih muda. Apakah yang dilakukan Daud dalam keadaan sebegini? Dia tunjukkan keberanian, dan itulah yang memberinya kekuatan rohani dan emosi untuk bertindak. dia ingat bagaimana Yehuwa pernah menyelamatkannya dahulu daripada beruang dan daripada singa, binatang yang lebih kuat dan laju daripada manusia. Yehuwa bukan sahaja selamatkan Daud, malah bantunya membunuh binatang buas itu. Maka Daud dapat berkata dengan yakin, Yehuwa telah menyelamatkan hamba daripada cengkaman singa dan beruang. Dia juga akan menyelamatkan hamba daripada tangan orang Filistin itu. Jadi, semasa kita tawar hati atau murung, renungkanlah bagaimana Yehuwa pernah menyelamatkan kita daripada masalah yang nampaknya mustahil diatasi. Daud berani dan melaksanakan tugasnya. Dia juga membuat keputusan yang praktikal. Contohnya, semasa Saul memberi Daud baju perangnya, Daud cuba memakainya. Tetapi dia mendapati topi tembaga, baju zirah dan pedang Saul hanya akan menyusahkan pergerakannya. Jadi, apakah yang dilakukan Daud? Dia buang semua beban yang menyusahkan itu. Bagaimana pula dengan kita? Hidup kita mungkin sesak dengan harta milik atau kegiatan yang tidak penting, sehingga menyusahkan kegiatan rohani kita. Jika begitu, laksanakanlah tugasmu. Periksalah harta milik dan tabiat sendiri dan buanglah apa yang menyusahkan. Sederhanakanlah kehidupan kita supaya kita lebih mudah bertumpu kepada hikmat Yehuwa. Seperti kita, Daud tidak sempurna. Tetapi dia dapat jadi sahabat Yehuwa kerana dia berani bertindak. Maka, pada akhir hayatnya, Daud dapat memberitahu anaknya dengan yakin, "Hendaklah kamu berani dan teguh, dan laksanakanlah tugasmu."